Já bych vás tady chtěla srdečně přivítat v dnešní biblické hodině jménem naší mládeže, jménem všech mládežovců. Jsem ráda, že jste přišli v takovém krásném počasí a doufám, že prožijeme tak požehnanou chvilku. Já bych chtěla ještě mezi námi přivítat naší hudební skupinu, která nám tak dneska poslouží písněmi. Jsme rádi, že jste přijeli mezi nás. A taky našeho milého hosta Střince, taky vás tady vítáme. A teďka už můžeme povstat ke společným modlitbám a kdo chce, tak může zavolat. Tak ještě můžeme zůstat stát a budeme pokračovat v textu, který probíráme vždycky od začátku ledna a je to z prvního listu Petrova, první kapitoly od 22. verše po 25. První Petr 1.22. Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.
Já mám dneska tak zamyslet nad tím textem, na to téma bratrské lásky, co je v prvním verši. Tak k tomu textu bych řekl, že je takový důležitý, je to takový možná text, který je třeba si připomínat často, abychom v té bratrské lásce rostli, protože jak uslyšíme dále i z jiných textů, které tak chci zmínit, které jsem k tomu našel, tak o bratrské lásce nejen třeba mluvit, ale hlavně i žít. Takže dnes nás Boží slovo vede k tomu, abychom milovali své bratry. A tato výzva není zastarala, neplatila kdysi, ale platí dnes, nejen v dobách, kdy byla napsaná, ale je aktuální. Tak tedy milujme. Podívejme se společně na text od apoštola Jana, který taky mluví o bratrské lásce a nad kterým by se chtěl tak zamyslet. Bude to z třetí kapitoly z listu Jana, z prvního listu Jana, a je to na začátku, jenom bych přečetl 14. 15. a potom ještě budeme pokračovat. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Takže ten první bod, na kterém bych se chtěl zamyslet z toho textu, je, že láska je ovocem našeho přijetí evangelia vírou. První otázku, kterou nám tento text odpovídá, je otázka, čeho je láska důkazem. Ten první přečtený verš tuto otázku odpovídá. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Dozvídáme se tady, že láska k bratru je důkazem toho, že jsme přešli ze smrti do života. Životní styl charakterizovaný láskou je známkou, že jsme přešli ze smrti do života. Takovýto životní styl je známkou, že patříme Kristu, že jsme vykoupeni a zachráněni pro věčnost. A platí to i naopak. Verš 14. pokračuje. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Ten, jehož život je naplněn neláskou, nezájmem nebo i nenávistí a odporem k druhým, zůstává ve smrti a nepatří Kristu. Ale apoštol Jan jde ještě dále a přidává nasledující verš. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Kdo nemiluje bratra, je vrah. Všimněte si něčeho zásadního. Nenajdeme tady už žádnou jinou možnost. Buď milujeme, nebo nenávidíme. Buď milujeme, nebo jsme označováni vrahem. Buď je tady láska, nebo vražda. To stěžejní už říká Ježíš, když v kázání nahoře řekl. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že je již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Matouš 5, 21 až 22. Vidíme tady, že jak Jan, tak Ježíš říkají, že jsou jen dvě možnosti, milovat nebo se chovat jako vrah. Pokud někdo miluje, tak je to známkou života s Kristem. Pokud někdo nenávidí, pak je to známka, že směřuje k věčnému zatracení. A žádná střední možnost už není. Chci říci to, co to pro nás znamená. Znamená to, že potřebujeme mít se svými bratry vztah lásky. A když je tady řeč o bratrech, tak se nemyslí jenom naši sourozenci, ale celá duchovní rodina, další křesťané. Písmo nám říká, že pokud nemilujeme, tak něco není v pořádku v našem životě. Mluví ještě tvrději, pokud nemilujeme, pak nenávidíme. A pokud nenávidíme, jak můžeme mít živý vztah s Hospodinem? Jak je to s tvým životem? Nepotřebuješ tady náhodou něco změnit? Prosme Hospodina, který dává všem upřímně prosícím, aby nám pomohl překonat problémy a naučil nás zase milovat. Bratři a sestry, milovat své bratry je klíčová záležitost. Není to druhotné ani volitelné, je to nezbytné. Je to velmi důležité a je to důležité pro všechny. Je to otázka života a smrti. Ten třetí list Janův dále pokračuje od 16. verše. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on nás, za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrací, jak v něm může zůstávat boží láska? Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. Tak ten druhý bod je vysvětlení pojmu té bratrské lásky. Pak se tedy ale otevírá druhá zásadní otázka. Co je vůbec láska? A i tuto otázku nám apoštol Jan odpovídá. A odpovídá i tím, že nám dává nasledování hodný příklad lásky. Tím příkladem je Ježíš. Jak tedy můžeme vědět, co je láska? Apoštol Jan zapsal. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a tak nám ukázal, co je láska. Dle této Kristovy oběti bychom mohli říci, že milovat znamená přinést nejvyšší možnou oběť, abychom naplnili největší potřeby. Dovolte, že to ještě zopakuji. Milovat znamená přinést největší možnou oběť, abychom naplnili největší potřeby. Ježíš nemohl přinést větší oběť, než to, že položil svůj vlastní život. Zároveň nemohl udělat více, aby naplnil naše potřeby. Právě svou smrtí naplnil tu největší potřebu. Potřebu očištění od hříchu a vykoupení pro věčný život. Právě takovou lásku máme následovat. Boží slovo v našem textu říká, a tak i my jsme povinni položit život za své bratry. My křesťané jsme tedy povinni milovat své bratry podobně. My také máme přinést největší možnou oběť, abychom naplnili největší potřeby našich blízkých. S velkou pravděpodobností se nikomu z nás nestane, že bude stát před rozhodnutím, zda obětovat svůj život nebo ne. Ale mnozí z nás budou postaveni do situace, kdy budeme muset obětovat hodně, pokud chceme naplnit potřeby našich blízkých. Možná budeme muset obětovat svoji hrdost a přijít za osobou, s kterou už dlouho nemluvíme, omluvit se a prosit o odpuštění. Možná budeme muset překonat svou uraženost a zajít za členem rodiny, který vám strašně ublížil. Možná budete muset obětovat nějaké finance, abyste pomohli sourozenci, kterému se finančně zrovna nedaří. nebo který je bez práce. Možná budete muset obětovat finance, když se obratíte na sourozence, kterého jste poškodili, s nabídkou vyrovnání. Tak to udělal třeba Zacheus. Aby zachránil své bratry a vztahy s lidmi, tak jim vracel peníze a ještě jim přidal. Možná budete muset obětovat svůj čas a své zaměstnání a starat se o nemohoucí rodiče. Možná budete muset obětovat své sebeuspokojení a fakt, že si nalháváte, že je vše v pořádku. Budete si muset přiznat, že není. Možná to bude ten největší čin. Nutně potřebujeme přinést největší možnou oběť, abychom naplnili největší potřeby svých blízkých. Ano, nikdy to nedokážeme dokonale jako Kristus, ale vždy bychom se o to měli pokoušet. Jaký máte vztah s lidmi ve vaší rodině? Ten náš dnešní text říká, že pokud jsme křesťané, pak by to měl být vztah lásky. Možná je tento vztah někdy neopětovaný. Možná vy milujete a oni nás nemilují, nemají rádi nebo ignorují, ale my musíme milovat. A pokud nemilujeme, pak nás Ježíš volá i dnes k pokání. Volá každého z nás, pokud vztahy ve tvé rodině nejsou vztahy lásky, ale jsou chladné, pak tě Ježíš volá k pokání. Vyznej mu dnes, že si uvědomuješ svůj hřích, svoji neschopnost milovat. Popros ho dnes o odpuštění, popros ho dnes, aby ti dal sílu věci napravit. Popros ho, aby ti ukázal, jaké pro tyto lidi musíš přinést oběti, aby jim pomohl v jejich potřebě. Apoštol Jan napsal, má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něj vrací, jak v něm může zůstat Boží láska? Pokud jste si dnes vzpomněli na někoho z okruhu své rodiny, koho nedokážete milovat, pak vám chci říci, že Bůh je schopen ve vás působit, že jej budete milovat. Že přinesete největší možnou oběť, abyste naplnili jeho potřeby. Jak jsem řekl, to první, co potřebujeme dělat, je říci to Pánu. Ale připomínám, že tou modlitbou to nemůže skončit. Apoštol Jan napsal, dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. Pamatujme tedy, kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Sám pak, náš Pán Ježíš Kristus, Bůh náš Otec, který si nás zamiloval, a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, než povzbudí naše srdce a dá nám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2. Tesalonicenským 2:16-17.
Tego królestwa, tego Vím, že se někdy ohlížíš po svém životě s úzkostí a lítostí, protože jsi promarnil tolik času věcmi, na kterých nezáleží. Ale hlavu vzhůru. Jsem tvůj vykupitel a dnes je nový den. Proto začni poznávat mé plány a věz, že ti chci dát naději a budoucnost. Stejně jako jsem použil strádání v Josefově životě, abych ho dovedl do vůdčí, vlivné a požehnané pozice, povolal jsem i tebe. Použiji tvou minulost, abych do tvého charakteru vytesal všechno, co tady a teď potřebuješ. Nechci, aby tě minulé prožitky sužovaly, ale aby pro tebe byly ponaučením. Pamatuj, že vždy obrátím v dobré to, čím ti chtěli druzí ublížit. Vykoupím, o co jsi přišel, a zavedu tě na úzkou cestu, která vede k věčnému životu.
Dušo moja Pana, jego dobroci nigdy nie zapominaj.
On odpuszcza wszystkie twoje grzechy,
leczy wszystkie twoje choroby.
Okazuje swoje miłosierdzie,
on ratuje ciebie od zguby.
Twoje życie dobre,
a żywoli się twoja młodość jak orła.
Nie odpłaca według grzechów, nie chce wiecznie gniewać się. On pamięta, żeś był prochem, on najlepiej wie.
Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, jego na święcie imię. Błogosław, duszo moja Pana, jego dobroci nigdy nie zapominaj.
Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi,
Pan lituje się nad pokornym.
On oddala od nas nasze winy,
jak daleko wschód od zachodu. Ludzi, którzy się go boją.
Dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak polny kwiat. Kiedy mocnie wiatr zawieje, znika po nim ślad.
Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, jego dobroci nigdy nie zapominaj.
Błogosławcie Pana
wszyscy aniołowie,
błogosławcie Pana
wszyscy Jego ludzie,
błogosławcie Pana
wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go,
błogosławcie Pana
wszyscy aniołowie,
błogosławcie Pana,
wszyscy Jego ludzie,
błogosławcie Pana,
wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go.
Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj.
Přijď hned teď ke mně a dovol mi otevřít ti duchovní oči tak, jak jsem to udělal Elišovu služebníkovi, když ho obklopilo zkázonosné vojsko. Svým duchovním zrakem viděl celý zástup mých nebeských bojovníků a ohnivých vozů, které jsem poslal na jeho ochranu. Také ty jsi má můj vyvolený, vyvolená, a já slibuji, že tě ochráním, pokud budeš své každodenní bitvy bojovat ve víře. Nezapomeň, že neviditelný nepřítel tvé duše se bude snažit přimět tě klopítnout, a proto mi dovol, abych byl tvýma očima ve chvílích, kdy nevidíš. A pamatuj, že ten, který je v tobě, je větší než ten, který je ve světě. Jsem to já. Já jsem ten, kdo za tebe bojuje. I když máš pocit, že jsi uprostřed válečné vřavy, není to tvůj boj, ale můj. Proto mi dovol, abych ti otevřel oči víry a uvidíš, že dosáhneš vítězství.
Dziękujemy za to, że tu mogę być między wami. za to srdečné přijenči tu mezi vami. A chcem na začátek tež žičiť vám tu slovami, kterými se modlil apostol Pavel, napísal to v liste do Efezian. Aby Bůh vám dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným zrakem vnitřním viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k vám, kteří věříte. Jak nesmírně veliký je Pána, kežto skutečně tady můžete zakoušet. Omlouvám se za toto, někdy se stane tak, že člověk si udělá pěknou přípravu, vytiskne si to a nechá to na stole. Takže pak jsem vděčný, že aspoň tak můžu využít to, co v počítači zůstalo. To druhé slovo a vlastně i celá dnešní neděle je tematicky věnovaná Božímu slovu. Je to vlastně téma druhé neděle před postním obdobím. A je to skutečně to druhé slovo, se týká Božího slova. V tom listu Petrově, ten 23. verš je tak. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Ten nový křesťanský život, který má charakterizovat bratrská láska, je možný pouze díky tomu, že jsme se znovu narodili. A to nové narození není narození přirozeným, není to v našich silách, v našich možnostech, ale je to narození z hůry, od Boha, je skrze živé a věčné slovo Boží. A my se můžeme zeptat to, skutečně Boží slovo má takovou moc? A Bible nám odpovídá ano. A můžeme, a chci se vrátit i teď na ten úplný počátek. Podle svědectví Bible, tento svět byl stvořen Bohem skrze Boží slovo. Pán Bůh prostě řekl a stalo se. A toto svědectví nalezneme na mnoha místech Bible. V listu Židům 11. kapitole můžeme přečíst, ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Tento verš říká, že naše přesvědčení, jak vznikl tento svět, zdá Božím slovem, nebo evoluci, nebo ještě jinak, není jen otázkou čistě rozumovou, otázkou zkoumatelných důkazů, ale že je to otázka víry. Otázka způsobu stvoření světa nikdy nebude otázkou pouhého zkoumání různých důkazů a vyvozování logických závěrů. Vždy to bude otázka víry. Ano, jestliže Pán Bůh stvořil tento svět v šesti dnech před několika tisíci lety, pak to tady budou ty věci, důkazy ukazovat, že tomu tak skutečně je. Nebude tady nic, co by ve skutečnosti proti tomu stálo. A přesto to není tak jednoznačné. Pán Bůh stvořil tento svět tak, že pro některé Je tady dostatek důkazů pro boží stvoření, ale jiní nalezají dostatek důkazů pro evoluci. Myslím, že většina z nás, tak jak jsme tady, věříme skutečně tomu svědectví Bible. Pán Bůh stvořil tento svět svým slovem. A i v tom vidíme tu moc Božího slova. Všechno bylo stvořeno Božím slovem. Stačilo, aby Pán Bůh řekl a stalo se. Stačilo, aby Pán Bůh řekl, aby tady bylo světlo. Stačilo, aby Pán Bůh řekl, zazelenej se země bylinami a stromovým. A stalo se tak. Stačilo, aby Pán Bůh řekl, buďte světla na nebeské klenbě. A stalo se tak. A nakonec Pán Bůh řekl, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. I Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Celé stvoření vzniklo, protože Pán Bůh řekl a stalo se. Božím slovem bylo stvořeno všechno, co existuje. Dokážeme si představit, jakou moc má Boží slovo? A co kdyby Pán Bůh tu moc dal i nám? Co kdybychom my řekli a stalo se to? Cokoliv, co bychom si pomysleli, co bychom řekli, vyslovili a stalo se. A myslím, že Pán Bůh dobře ve své moudrosti věděl a udělal, že tomu tak není. Že to naše slovo skutečně tu Boží moc nemá. Pán Bůh řekl a stalo se. A nový zákon jde ještě trochu dále. Nový zákon zosobňuje Boží slovo. Ten známý text, hodně významný pro nás, první kapitola Evangelia Jana. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Abychom neměli pochybnosti o stotožnění tohoto slova, trochu dále čteme. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A není to jediné místo, které mluví o Pánu Ježíši Kristu jako o slovu Božím. V knize Zjevení v 19. kapitole můžeme číst tak. A viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je slovo Boží. Nový zákon spojuje skutečně Pána Ježíše Krista jako Boží slovo se stvořením. I v tom textu z Evangelia Jana, z té první kapitole, jsme mohli slyšet, všechno povstalo skrze ně. A bez něho nepovstalo nic, co je. I těch zájmen si všimněme. Všechno bylo stvořeno skrze slovo, skrze Božího syna Ježíše Krista. A bez něho nepovstalo nic, co povstalo. Na více místech Bible nalezneme potvrzení, že vše Pán Bůh stvořil skrze Pana Ježíše Krista. Znovu list Židům, první kapitola. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Nebo Koloským, první kapitola, 15. 16. verš. On, mluví se o Pánu Ježíši Kristu, je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Je zvláštní, že podobný koncept toho stvoření slovem existoval také v řecko-římské filozofii. Byly filozofické školy, které zdůrazňovaly, to byl v řečtině slovo se řekne logos, byly filozofické školy, které zdůrazňovaly, že skrze logos bylo všechno stvořeno. A to slovo logos také naplňuje celý svět a je součástí každé celého stvoření. Hodně podobný koncept, který přináší Boží slovo. A přesto jsou tam i významné rozdíly. Znovu chci zopakovat a zdůraznit. Vše, co existuje, bylo stvořeno Bohem skrze Boží slovo, skrze Ježíše Krista. A vše fungovalo pěkně, až do chvíle, kdy člověk zignoroval zase jiné Boží slovo, kdy Adam s Evou neposlechli Boží zákaz, Boží slovo, a přineslo to smrt, zkázu a prokletí. Když člověk zignoruje a neposlouchá Boží slovo, vždy to vede ke katastrofě. Můj oblíbený příklad je hřích krále Davida. A když pak za Davidem přichází prorok Natan, tak mezi jiným řekne, proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé. Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil se ho mečem Amonovců. Neposlušnost, pohrdnutí Božím slovem vždy vede ke katastrofě. Tedy hřích se narušil, ale Pán Bůh nenechává své stvoření na pospas hříchu a zkáze. Připravil záchranu a připravuje také nové stvoření. Tento svět, jako známe, z důvodu hříchu Božího prokletí bude zničen. Ale Pán Bůh připravuje a stvoří nové nebe a novou zemi. A Ján ve zjevení už toto viděl. Ale toto nové stvoření není věcí pouze budoucnosti. Už začalo. A my můžeme být součástí tohoto nového stvoření. A zase u toho je Ježíš Kristus. Na něm to zase stojí. Zase to je zcela skrze Pána Ježíše Krista. On je také počátkem tohoto nového stvoření. Ježíš Kristus sám je nejlepším příkladem nového člověka. Po vzkříšení z mrtvých Ježíš Kristus jako první člověk má nové duchovní tělo. Toto nové stvoření, které Pán Bůh už teď realizuje, se týká nás, týká se lidí. My jsme už teď součástí tohoto nového stvoření. A toto nové stvoření umožňuje to, co učinil Ježíš Kristus. Jeho smrt, jeho vzkříšení. To nové stvoření Pán Bůh realizuje tak, že teď proměňuje náš charakter, smýšlení, mysl k podobě Pána Ježíše Krista. Proměňuje nás vnitřek, smýšlení, mysl, charakter. A jak to činí? Zase k tomu používá Boží slovo. To slovo, které máme k ruce, to, které máme tady, používá k tomu Biblii, protože Bible skutečně je Božím slovem. A Biblii, toto Boží slovo si Pán Bůh používá, aby proměňoval naše životy. To Boží slovo si použil, aby nám dal život v Ježíši Kristu. A to, na čem teď stojí, jak se to nové stvoření šíří, je vlastně zvěstování evangelia. Boží slovo, evangelium o Ježíši Kristu. A přesto, že Pán Bůh má tu neuvěřitelnou moc, přesto je tady ten jeden rozdíl. To, co existuje teď, všechno bylo stvořeno Pánem Bohem. Ale ne vše, ne každý člověk, ne celé lidstvo je součástí toho nového stvoření. Pouze ti, kteří uvěří a postaví svůj život na Pánu Ježíši Kristu, na evangeliu. A zase je to slovo, na kterém stojíme. Slovo evangelia, slovo o kříži, slovo o Ježíši Kristu. První list Korinským. Je toto slovo o kříži, které žel je bláznoství těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Ale nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Zase v tom evangelium o Ježíši Kristu, o kříži Ježíše Krista, je to Boží slovo, je v tom ta moc Boží. Pro jedny bláznovská řeč, ale pro povolané je to Boží moc, Boží moudrost. Skrze Boží slovo, toto Boží slovo nás Pán Bůh formuje. A přesto jsou tady ty určité překážky. Přesto Boží slovo říká, že je tady i ten nepřítel, který se snaží to Boží slovo zničit. Možná i tady na bohoslužbách se četlo znovu o tom Božím slově, které padá na tou různou půdu našich srdcí. Padá na srdce, odkud ho ďábel může vytrhnout. Padá do srdcí, kteří je přijímají, ale protože v nich nezakoření, věří určitý čas. Ale když přicházejí pokušení Boží slovo udusí, nebo dotrní, když přicházejí starosti, majetek, rozkoše života, i toto může Boží slovo udusit. Pán Bůh dává život, tvoří skrze Boží slovo, proměňuje nás skrze Boží slovo. A tak to podstatné je, jak se k tomu postavíme my. Jestli budeme jenom o Božím slově mluvit, jestliže ho někde jenom dáme do políčky, nebo skutečně se vystavíme působení tohoto slova. Jestli to Boží slovo denně otevřeme, když máme příležitost a když necháme to Boží slovo na nás působit. Když se necháme Pánu Bohu, aby nás skrze své slovo proměňoval. A to je moje přání, když skutečně Pán Bůh skrze své slovo nás proměňuje. Když ten nový život, který v nás začal, který stojí na Ježíši Kristu a skrze Ježíše Krista se rozvíjí, když může v hojnosti vydávat ovoce a když je na nás všech vidět, že jsme to nové stvoření v Ježíši Kristu.
Źródło Twojej miłości, gdzie radość nie płynie czas.
Vede nás. Všade žudlo Tvej milosti, kde radošne plynie čas. Alelu, aleluja, alelu, aleluja. Alelu, aleluja, alelu, aleluja.
Jsem všemocný a připravuji tě na něco významného, co je součástí mého věčného plánu. Neboj se nemít velké sny jen proto, že ses v minulosti zklamal. Pamatuj, že tě nezradila tvá víra ve mně, ale tvá víra v lid, který ti způsobil bolest z nesplněných snů. Jsem tvůj král a mohu udělat všechno, o co v mé jménu poprosíš. Král David začínal jako malý pastýř, ale měl víru dost velkou na to, aby zabil obra. Jsem dnes stejně tak skutečný v tobě, jako jsem byl tehdy v něm. Proto mě celým svým srdcem, myslí a silou pros, poslouchej a hledej. A sleduj, jak se má zaslíbení, které jsem ti dal, v pravý čas naplní. Wszystkich sił mym głosem śpiewać chcę, uwielbiam imię Twe. Wszystko to, co mam, opowie dzisiaj o miłości Twej, cudowne imię Twe. Wiem, nie jestem godzien wszystkiego, co od Ciebie mam. Nie mogę pojąć wolności, którą w Tobie mam, bo moc miłości Twej związała skrzydła wroga, by na zawsze śmierć nie miała mocy już. Będę wielbić Cię wszystkich sił, mym głosem śpiewać chcę, uwielbiam imię Twe. Wszystko to, co mam, opowie dzisiaj o miłości Twej, cudowne imię Twe. Jesteś moim zbawcą, miłość Twa oddechem i choć niewiele mam, byłem wart, byś Syna dał. Wywyższam Ciebie dziś, bo tylko Tyś jest godzien rządź chwałę, cześć i wdzięczność naszych serc. Będę wielbić Cię wszystkich sił, mym głosem śpiewać chcę, uwielbiam imię Twe. Wszystko to, co mam, opowie dzisiaj o miłości Twej, cudowne imię Twe.
wszystkich sił.
Światłem ciemnościach chłasz,
śpiewać chcę
i królu
uwielbiać imię Twych. Wszystko to, co mam, opowie dzisiaj o miłości Twej, cudowne imię Twe.
Jsem tvůj ochranný štít. Častokrát si říkáš, kde jsem, když kolem tebe zuří různé bitvy. Připadáš si na bitevním poli opuštěný. Neboj se a nestrácej víru. Jsem tady a vždy zvítězím. Budu tě chránit, ale musíš mi důvěřovat. Někdy tě zavedu do bezpečného úkrytu, abych tě obnovil. Jindy tě požádám, abys šla se mnou do přední linie, kde zuří bitva v plné síle. Je pravda, že mohu zabít každého obra, který tě ohrožuje na životě, ale je na tobě, abys vyrazila vpřed jako mladý pastýř David. Sebrala kameny a postavila se svému obru čelem. Velmi rád dávám na jeho svou sílu, když je nepřízeň osudu největší a naděje nejmenší. Jsem tvé skutečné útočiště a tvůj vysvoboditel. Budu tě chránit, ať už jsi kdekoliv.
Skrze tvou krev máme svobodu a dnes tě za to chválíme, ty za nás život dál. Volní jsme, buď to bědík, ty jsi náš pán. Volní jsme, dar veliký je tobě dál. Lásku dál. Pánu, pán, králu, král, se teď naším pánem stal. Volní jsme. Ty za nás šel na Golgotu a všechny hříchy si z nás sněl. Skrze tvou krev máme svobodu a dnes tě za to chválíme, ty za nás život dál. Volní jsme, buď to bědík, ty jsi náš pán. Volní jsme, dar veliký je tobě dál.
Tak, Samuj, je jeden bod a ještě? Všichni lidé jako tráva. Správně. Oni mám taky profesionální malíř, jako mi to musíte odpustit. Můžete ještě síle poslouchat? Bo už tu budete hlát takých fajných myslí povědzaných. Já přečítám ten text, ku kterému by se měl připojit. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Ty první slova, ty první zamyšlení byly míněny k Božímu slovu a k tomu novému počátku. A ten závěr nám chce tak nějak připomenout, ukázat jednu věc. A sice, že každý z nás má pouze nějaký omezený čas, kdy můžeme naplnit nějaké poslání. Každému je dán ten určitý čas, tady je to popsáno, že ten čas je jako tráva. Květ opadne, uschne tráva. Tráva zde v tomto obraze trošku jinak, než my přes na tom jaře, když začne pučit, tak na těch trávnicích, které sekáme sekačkou, tak je tam třeba vyjet někdy až každý týden. Ale ten obraz ukazuje na to, že ten čas našeho života je omezený. Ten obraz je použit, používá ho Izajáš ve 40. kapitole i žalmista ve 103. žalmu. A včera, když Jarek si připomínal své výročí tady na tomto místě, tak se díváme vždycky na to, co už bylo za námi, to, co prožíváme, a nebo to, co bude v budoucnosti. A ten náš pohled se odvíjí vždycky od toho věku, kdy jsme. Kdybych se zeptal tady mladých, v kolika letech už jsou lidé takový, už jako by staří, no, bych řekl. Jako. A nemusíte tak jako oficiálně, ale spíš jako byste se tak bavili mezi sebou jenom. Třicátník už je starý? No už asi dost, že? Jako. Takže tam jsou třicátníci. My třicátníci starší už jsme staří. Ten pohled se určitě mění. Jarek 60 si nepřipadá starý. Možná trošku takový méně pohyblivý, ale v té hlavě je pořád člověk stejně mladý. A kazatel mluví v 3. kapitole v 1. verši, že všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. A ten čas, který je nám určený, si nemůžeme určit my sami a myslím si, že je to dobře, ale určuje ho Pán Bůh, který ví nejlépe, jaký má s náma záměr a jestli ho naplňujeme, nebo jestli jsme ho už naplnili. To, o čem bychom měli teď na závěr přemýšlet, je, čím ten vlastně ten čas, který je nám darovaný, čím ho naplníme. Není to jak u té trávy, která možná roste každý rok. Nám je dáno pouze jednou žít, a jak říká Boží slovo, a potom přijde soud, nebo přijde nějaké to hodnocení našeho života. A někdo to přirovnal, že ten náš život je jako kdybychom každý den získali těch 24 zlatých hodin. To je jedna z věcí, kterou dostáváme zadarmo, ale kterou Je záleží na nás, jak je vyplníme nebo jak je využijeme. I kdybychom měli, nevím, jaké bohatství, tak ani ti největší boháči si nemůžou přikoupit jednu hodinu, 25. hodinu si taky nepřikoupí. Každý máme jenom ten omezený čas, těch 24 hodin denně. A když ztratíme jednu hodinu něčím bezvýznamným, nikdy už ji nevememe zpátky. Já jsem si spočítal jednu věc. Brat Běleš bude mít letos kulaté výročí a dalí pán, pokud se dožije toho výročí, tak bude mít za sebou 700 800 hodin. Tolik se už má přes 700 000 hodin za sebou a každý z nás má ten určitý čas. Jak ho využíváme nebo jak ho využijeme. Když ztratíme jeden rok, když student neudělá zkoušku, musí rok opakovat, je to takový, bychom řekli, ztracený rok a nejvíc by to bude rozumět tomu, co to je ten ztracený rok, takový student. Když budou dva partneři, jsou tu nějací, kteří ještě nesou svoji, ale když budou hodinu čekat na sebe, tak ta budou vědět nejlépe, kolik ta hodina pro ně znamená. Někdy rozhoduje sekunda při nějaké nehodě, kdyby se to o sekundu posunulo, nemuselo se to stát. A někdy ve sportu rozhodují desetiny nebo setiny sekundy o tom, kdo bude první a kdo bude druhý. Takže ten čas je a i celý život je dárem od Pána Boha. V Efeským v 5. kapitole od 15. verše čteme tak. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jak nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. To je ta výzva, abychom si počínali jako moudří a ne nemoudří. To, čím naplníme vlastně tu určenou dobu, kterou máme, zda to budou věci, anebo to budou věci, které se budou počítat i ve věčnosti, záleží na každém z nás. Někdo řekl, že to nejcennější, co je v životě, nejsou věci. Že to nejcennější, co máme v životě, nejsou věci, ale jsou to jiné věci, které můžeme, nebo které mají hodnotu i ve věčnosti. A když mluvíme o tom čase, tak bychom si měli dávat i pozor i na ty zloděje času, které nás okrádají o ten čas, který se nikdy nevrátí, protože žádná z těch hodin, kterou nějak promarníme, ať už na sítích sociálních nebo u televize, takové, i když jsou tam dobré věci, i na sociálních sítích se někdy dovíte zajímavou věc, ale aby toto neovládalo ty naše životy. Před časem jsem narazil na internetu na svědectví Mariana Kufy, někteří z vás ho slyšeli osobně, a je to katolický farář na Slovensku a má velice zajímavý život a zkušenosti, to, co ve svém životě dokázal. On, když se stal potom knězem, No, tak začal, přišel na jednu faru, bylo to v Žákovcích, kde dnes stojí obrovský objekt, kde pracuje s bezdomovci, s postiženými lidmi, s lidmi bez domova, bez přístřeší. A on na začátku, když se ho jeho kamarád jako ptal, když mu říkal, co by chtěl udělat, tak se ho ptá, kolik máš milion, máš 5 milionů? Říkal, ne, máš milion, ne, kolik máš? No, říká 500. Co, milionu? Ne, 500 korun. A když to tam potom ukazovali, co vlastně s těmi lidmi, kteří to byli, někteří byli vrazi, někteří znásilňovali, většinou byli to odsouzení lidé, kteří byli propuštěni, nebo potom lidé, kteří neměli žádné přístřeší, tak s těma vlastně vybudoval ten objekt, tu faru, pro to ubytování, postavili ještě potom další domy pro další lidi. Dneska pečuje zhruba o 130 lidí. Tak když se ho reportér potom ptal, když s ním vedl rozhovor, co bych chtěl vzkázat mládeži, mladým lidem na Slovensku, tak on říká, že by se jim chtěl omluvit za to, že my, křesťané, nežijeme takový život, jako bychom měli. A to bylo takové silné svědectví. A on tam říká, že vlastně lidé, kteří si to nejméně zaslouží, tak potřebují nejvíce lásky. To, o čem jsem přemýšlel a co bych si z této dnešní chvíle chtěl vzít, to, že Boží slovo je to, které je neměnné, to, že Ježíš Kristus je ten samý včera, dnes i na věky a každému z nás nabízí ten nový život, to nové stvoření, může být každý z nás. A vybízí nás k tomu, abychom ten svůj život nepromarnili, protože to, co žijeme zde na zemi, má ten omezený čas, tu omezenou dobu. A za to můžeme být vděční, že to, co pro nás Pán Bůh přichystal a co nám dává. Já jsem byl, to už je předminulý týden, na pohřbu, a ten profesionální řečník začal tu svoji smuteční řeč tím, že se loučím se s vámi z Potůčky, loučím se s borovými háji a rozkvetlou loukou. A tím to všechno končí, pak už je jenom tma a není nic. Ani slovo naděje pro život po smrti. A tak jsem rád, že můžeme vědět, že máme naději, že Pán Bůh pro nás připravil místo v nebi a že dal nám čas, který můžeme smysluplně naplnit Boží službou a službou lidem, kteří jsou kolem nás. A někdo také řekl, že máme plánovat tak, jako bychom tady byli 100 let, ale máme žít, jako by ten dnešní den byl poslední. A tak bych si přál každému z nás, abychom si tak uvědomovali, že opravdu ten náš čas se krátí, že je omezený. Když nám bylo 30, tak to bylo všechno daleko, když nám je 60, je to ještě tak nějak. Ale když se to blíží k tomu našemu odchodu, tak už potom ten čas se velice krátí. A možná potom můžeme já ve svém věku můžu litovat některých věcí, že jsem neudělal anebo promarnil zbytečně určité věci. Tak ať nás Pán Bůh vede k té službě, druhým lidem k tomu, abychom naplňovali to k čemu nás Pán Bůh povolal, ať nám k tomu Pán Bůh dá sílu a moudrost, abychom jednali jako ti, kteří jsou moudří a ne nemoudří.
Děkuji moc taťkovi a teď už můžeme postat k závěrečným modlitbám.